23.00.00 vides politikas īstenošana. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze kopējie izdevumi Euro 7 372 437 769 692 962 93 197 395 935 395 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1 812 842 558 447 94 673 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 24,71,71,0 atlīdzība. Euro 5 503 675 69 507 462 692 697 062 697 092 vidējais amata vietu skaits gadā 332 333 331 331 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,384 1 733 1 726 1 726 1 726 1 726 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, Euro 8 693 42 491 47 715 47 715.